Kāpēc cilvēki neiegulda savus līdzekļus māju atjaunošanā? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas Radio.
Eiropas statistikas biroja Eurostat apkopotie dati par 2019. gadu liecina, ka Latvijas iedzīvotāji par savu mājokli ir tērējuši nepilns 16% no saviem ienākumiem. Eiropā vidēji šis īpatsvars ir 17%. Turklāt vislielāko savu ienākumu daļu par saviem mājokļiem nāk sadot Grieķijas iedzīvotājiem gandrīz 40%. Tālāk seko Dānija un Vācija.
Kāpēc tad Latvijas iedzīvotāji nevar atļauties māju renovāciju, ja jau izdevumi par dzīvokli ir mazi?
No vienas puses tiešām tā arī ir. Latvijas mājsaimniecības par mājokli izdod salīdzinoši maz naudas, tādēļ daudz dzīvokļu namu rekonstrukcija it kā nebūtu liela problēma. Atvēlēsim kaut vai nelielu daļu no saviem ikmēneša ienākumiem rekonstrukcijai, un mūsu mājas iegūs pavisam citu izskatu. Tomēr pērn publiskotājs Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas, jeb OECD, pētījums liecina, ka situācija nebūtu nav tik vienkārša. OECD secinājums ir, ka Latvijā ir salīdzinoši zemas izmaksas par mājokļiem, bet daudz arī dzīvo sliktas kvalitātes mājokļos ar ierobežotu atbalstu to uzlabošanai. Daudzas mājsaimniecības nevar pārcelties uz labākas kvalitātes mājokli, jo nevar atļauties šim mērķim aizņemties. Pēc OECD datiem tikai nepilna pusi Latvijas mājsaimniecība var atļauties paņemt kredītu par 50 kvadrātmetru plašu dzīvokli. Turklāt šādas platības dzīvoklis, ja ģimenē ir vismaz divi bērni, pat īsti neļauj atrisināt pārapdzīvotības problēmu. OECD arī norāda uz nepietiekamu atbalstu iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem. Lai arī valstī ir mājokļu iegādes garantija programma ģimenēm ar bērniem un jaunajiem speciālistiem, OECD ieskatā šis atbalsts ir vairāk mērķēts uz iedzīvotājiem vidējiem vai pat augstiem ienākumiem Rīgā un tās apkārtnē.
Tātad, ja mēs turpināsim gaidīt uz to, ka paši iedzīvotājs saņemsies un būs gatavi kaut kādu visnotaļ ievērojumu daļu varbūt no saviem līdzekļiem atvēlēt sava īpašuma, savas mājas renovācijai, tad nekas tā īsti uz priekšu arī nekustēsies, ja?
Visdrīzāk tā arī ir, jo, piemēram, tas pats OECD arī norāda uz problēmu, ko ir nodēvējuši par trūkstošo viduslāni. Proti 44% no Latvijas iedzīvotājiem ienākuma līmenis ir pārāk augsts, lai viņi pretendētu uz sociālu atbalstu mājokļu apstākļu uzlabošanai. Vienlaikus šī ienākuma pārāk zemi, lai atļautos aizņēmumu citu mājokļu iegādē. Nekādu spožo alternatīvu nesola arī nelielais un vāji funkcionējušais Latvijas īres mājokļu tirgus. Tādēļ daudz speciālis norāda, ka bez Eiropas Savienības atbalsta, bez valsts atbalsta, bez pašvaldību atbalsta nekādu lielo izrāvienu ēku renovācijā Latvijai neizdosies sasniegt. Lielas cerības pašlaik tiek saistītas arī ar Eiropas Savienības jauno atvesaļošanās fondu, kur diezgan daudz Eiropas amatpersonas jau aicina uz to, ka tieši ēku renovācija ir tā lieta, kam šos līdzekļus atvēlēt.